Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 30 ng Disyembre taong 2022. Football legend na si Pele pumanaw na sa edad na 82. Pinakamalaking fireworks display ng Sydney Harbour masasaksihan sa bisperas ng bagong taon. At sa balita sa Pilipinas, biyahe ni Pangulong Marcos sa China matutuloy sa kabila ng panibagong pagtaas ng COVID cases sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, soccer legend na si Pele binawian ng buhay sa edad na 82. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma ng kanyang anak na si Kelly Nascimento sa Instagram. Si Pele na itinuturing ng marami na pinakamahusay na footballer ay ang tanging manlalaro sa kasaysayan na nanalo ng 3 World Cup. Ang unang panalo nito ay noong teenager pa lamang ito. May ilang taon na itong nakikipagbuno sa sakit sa colon cancer. At kamakailan ay sinabi ng mga doktor sa Albert Einstein Hospital sa Sao Paulo na sa ilalim ng dagdag na pangangalaga si Pele dahil sa kidney at cardiac dysfunctions, na ospital si Pele noong November 29 para muling suriin ng mga doktor ang patuloy na paggamot sa kanya. September 2021 pa nang magsimulang tumanggap ng regular na pangangalaga sa ospital si Pele nang alisin ang isang tumor sa kanyang colon. Sa balita sa Australia, matapos ang 2 taong tahimik na selebrasyon, nakatakda ang magarbo at bonggang fireworks display sa bisperas ng bagong taon, magliliwanag ang Sydney Harbour sa nakahandang 100,000 pyrotechnic effects. Ayon sa mga otoridad, humigit kumulang 1,000,000 tao ang inaasahang magtutungo sa Sydney Harbour sa iba't ibang vantage point para sa pagsalubong ng bagong taon. May kabuang 13,000 aerial fireworks ang papailawan sa syudad. Ang pangpitong henerasyong fireworks expert, ang Fortunato Fotis Family Pyrotechnic Company, ay 25 taon nang pinamumunuan ang pagdiriwang ng New Year's Eve sa Sydney. Kinumpirma niya na prioridad ang kaligtasan sa pagsasagawa ng fireworks display at binabantayan din anila ang kondisyon ng panahon.
Obviously, wind always plays a part in whether we have to delay or postpone, delay or cancel any particular show, but we have procedures and processes in place that we're able to still continue the show depending on the wind speeds and wind direction. We've only ever had to cancel once and postpone once, so I'm pretty confident this year will be fine.
Ang Sydney ang isa sa mga unang syudad sa buong mundo na mauuna sa pagsalubong sa bagong taon. Sa New South Wales pa rin, iniutos ng NSW Emergency Service ang paglikas ng mga residente sa Menindee at mga paligid nito habang mabilis ang pagtaas ng tubig sa Darling River. Nagbabanta ng baha sa mga kabahayan sa lugar. Inabisuhan ng SES ang mga residente na lumikas hanggang alas 10 ng umaga bago pa masarahan ang mga daanan. Pinayuhan ng mga tao na makituloy muna sa mga kamag-anak o kaibigan, maghanap ng pansamantalang matutuluyan o pumunta sa mga evacuation center na itinayo sa Menindee Community Center. Binalaan ng mga residente na kung mananatili sila sa rehiyon, maaaring maging sobrang mapanganib para sa mga emergency services na magsagawa ng pag-rescue at maaaring ma-stranded sila sa lugar nang walang akses sa kuryente, tubig at iba pang mga pangangailangan. Sa Tasmania naman, maagang pinabalik sa trabaho ang ilang staff ng ospital na nakabakasyon dahil sa pagliban ng mga staff na may kaugnayan sa COVID-19 at demand para sa sistema ng kalusugan. Para matugunan ang mataas na demand para sa mga serbisyo, kinailangan magtalaga ng Royal Hobart Hospital ng mga empleyado, tumawag ng mga casual at mga part-timers at mag-overtime ng mga staff. Muli ding tinignan ng ospital ang listahan ng mga naka-annual leave at hiniling sa mga nakabakasyong empleyado na bumalik na sa trabaho para mapanatili sa pinakamataas na antas ng pamahala ang mga kritikal na serbisyo kaugnay ng COVID-19. Pinuri naman ni State Health Commander Catherine Morgan Wicks ang mga empleyado, lalo na yung mga maagang bumalik mula sa bakasyon para sa kanilang dedikasyon sa kalusugan ng mga residente o pasyente at kaligtasan ng kanilang mga kasamahan sa trabaho. Sa balita naman sa Pilipinas, sa kabila ng panibagong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China, matutuloy pa rin ang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakatatang bumisita sa China ang Pangulo sa 3-5 ng Enero. Sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Nathaniel Imperial kahapon, itinuturing na labis na mahalaga ang biyahe ni Marcos sa China dahil ito anya ang unang state visit ng Pangulo sa labas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN mula nang maupo ito bilang presidente noong Hunyo. Inaasahan niya na ang state visit ni Marcos sa China ay magtatakda ng tono ng bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa susunod na 5-6 na taon. Bagaman humaharap ang China sa record na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa, sinabi ni Imperial na ang imbitasyon ng Pangulo ng China na si Xi Jinping ay hindi maaaring ipagpaliban ni Marcos. Sa ibang balita sa Pilipinas, pabilisin ang pag-ani at direktang pagbili ng mga lokal na sibuyas. Yan ang panawagan ni Senator Aimee Marcos kahapon sa Department of Agriculture para umano mapabilis ang pagluwas ng produktong sibuyas sa Metro Manila. Hiling ng senador na gamitin ang 140 million peso na pondo mula sa 2021 national budget na nire-align para sa food mobilization program ng Department of Agriculture. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang pahayag, sinabi ng senadora na ang panukalang ito ay magtataas ng supply ng sibuyas na maaaring ibenta sa halagang 170 peso kada kilo sa mga kadiwa outlets at rolling stores bago ang bagong taon, na mas magandang alternatibo umano kaysa sa tumataas na suggested retail price ng sibuyas. Sa ngayon, umabot na sa 600 pesos hanggang 720 pesos ang isang kilo ng pulang sibuyas, partikular sa Metro Manila. Samantala, sa mga lumabas sa balita ng napakataas sa presyo ng sibuyas sa Pilipinas, ilang Pilipino naman sa Australia, partikular sa Sydney, ang nag-iisip na magpadala ng sibuyas sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. Anila, kung ganun kataas ang presyo ng sibuyas, mainam pa anila na magpa-box o magpadala na lang ng sibuyas pa uwi ng Pilipinas para kahit paano ay mabawasan ang isipin ng mga kaanak pagdating sa pagbili ng isa sa pinakaginagamit na rekado sa pagluluto. Samantala, tininayak naman ng Department of Agriculture ng Pilipinas na may sapat na supply ng pulang sibuyas sa bansa at hindi nila kinokonsidera ang pag-angkat nito mula sa ibang bansa. Sa dagdag ng mga balita, nanumpa na si Benjamin Netanyahu bilang punong ministro ng Israel sa kanyang 6th na termino sa itinuturing na pinakamahakanang gobyerno sa kasaysayan. Nangyari ito 18 buwan lamang matapos sa patasikin si Netanyahu ng kalabang koalisyon. Nagbabalik ang punong ministro ng Israel na may suporta ng ilang mahakanang miyembro o personalidad na dating bahagi ng politika ng Israel. Ilan sa mga miyembro ng Likud Party ni Netanyahu ay pupuno sa pinakamahalagang posisyon sa gabinete. Sinabi ni Sharon Haskell, opposition member ng Right Wing New Hope Party, makikipagtulungan ang kanyang partido sa bagong gobyerno.
So a little bit disappointed, obviously, but this was the open elections, democratic elections here in Israel. This is the government that was chosen. We will know how to cooperate with them on the good things that they'll bring to the citizens of Israel. And we'll know how to fight the bad reforms that they will try and legislate.
Samantala, nasa 2,000 katao naman ang nasa labas ng opisina ng punong ministro para iprotesta ang pagbabalik sa tungkulin ni Netanyahu. Habang naghahanda ang mga bagong ministro na manumpa sa parlamento, ayon sa tagapagsalita ng Jerusalem Police. Sa ibang balita, nagtipon ang mga tao sa pinagmulang bayan ni Pope Emeritus Benedict XVI sa Barbarian para ipagdasal ang dating Papa. Nangyari ito matapos lumabas ang mga balita na lumala ang kalusugan ng 95-year-old na dating Papa, bagaman sinasabi na siya ay nakakausap at alerto. Nasa critical na kondisyon naman umano ito. Sa Altoting, isang makabuluhang destinasyon ng pilgrimage kung saan bininyagan ang batang si Joseph Ratzinger, ilang taon nang nakakalipas, ilang lokal na residente ang nagpunta sa Chapel of Grace sa liwasan ng bayan para ipagdasal ang dating Papa. Si Elizabeth ay isang residente ng Bavarian.
We were just driving here and on the radio we heard that Pope Benedict's health is very, very bad at the moment, but he is still stable. So we all want to pray together and hope that when he goes to the light, he will also immediately reach the entrance gate with God.
Sa balitang sport, mainit na pinag-usapan sa taong 2022 ang issue sa visa at estado ng bakuna ni Novak Djokovic. Pero sinabi ng tennis star na isinasantabi na nito ang mga nangyari at nakapokus ngayon sa higit na paggawa ng kasaysayan sa tennis. Nagbalik sa Australia si Djokovic halos isang taon matapos na ma-deport ito dahil sa estado ng COVID vaccination nito. Dumating sa Adelaide ang world number 5 sa unang bahagi ng linggong ito matapos sabigyan nito ng federal na pamahalaan ng visa noong nakaraang buwan. Sinabi niya sa mga reporters na habang hindi niya makakalimutan naman ang nangyari sa nakalipas sa isang taon, wala naman umano siyang sama ng loob sa Australia at umaasa na manalo ng dagdag na tennis title dito.
It's great to be back in Australia. I mean, obviously what happened 12 months ago was not easy for me, for my family, team, anybody who's close to me, and it's obviously disappointing to leave the country like that. But it's a country where I've had tremendous success in my career, particularly in Melbourne. You know, by far my most successful Grand Slam, won it 9 times, and hopefully I can have another great summer.
Sa cricket, on track ang Australia para sa spot para sa World Test Championship Final matapos manalo kontra South Africa sa kanilang Boxing Day Test Match. Nanalo ang Australia sa Test Match sa pamamagitan ng isang innings at 182 runs sa Melbourne Cricket Ground. Nakuha din ang Australia ang tagumpay sa serye, may isa pang test game na gagawin sa Sydney sa ika-apat naman ng Enero. Sinabi ni David Warner, isang di makalilimutang laro ito para sa Australia sa maraming dahilan.
Obviously phenomenal achievement by the boys here to get the series win here at Boxing Day and put a bit of entertainment out here for the crowd, and we're really appreciative of how many people turned out. We know how hot it is and it was just fantastic performance. You obviously saw some courageous stuff there from Cameron Green and Mitchell Stark, and obviously a maiden test 100 by Alex Carey as well, which was phenomenal.
Ito ang unang series win ng Australia sa kanilang home soil kontra South Africa sa loob ng 17 taon. At sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw 31 degrees. Sunny din sa Adelaide 27, sa Melbourne posibleng may kulog at kidlat sa 26. Maulap naman sa Hobart 22, sa Canberra medyo uulanin sa 24. Pareho din sa Wollongong 24, medyo maulan din sa Sydney 27. Maulap sa Newcastle 27. Medyo uulanin sa Brisbane 27. Sa Cairns may panakanakang pag-ulan 31. At sa Darwin uulan at posibleng may kulog at kidlat sa 31 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap sa 31 degrees. At yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Ana Limbulata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.